decembris bija silts un augi jau visi nebija vēl kārtīgi aizgājuši ziemas guļā, un pirms lieldienām bija kaut kādi 18 grādi plusā, un mēneša otrā puse bija vesels divas nedēļas ar mīnus 9 grādiem, un tas ārkārtīgi slikti ietekmēja visus augus, gan zemenes, gan ķiršas, gan plūmes, gan arī ābolus un mellenes, un es pat nevaru nosaukt nevienu augu, kurš būtu bijis necietis no šīm zemajām temperatūrām. Kopā mēs esam izreikinājuši kaut kādiem 14 miljoniem mums ir zaudējumi uz produkciju, ko mēs neiegūstam. Un arī Brisele tiek runāts par to, vai kompensēt vai nekompensēt. Mēs esam arī iesnieguši savu prasību, bet ar visu šo situāciju, kāda ir Eiropā un arī pie mums Latvijā, es nezinu, kā tur būs, vai mēs kaut ko saņemsim vai ne. Kaut kas ir no mazdārziņiem, kur cilvēki varbūt vairāk ir pieskatījuši, un lielveikalos jau kaut kas parādīsies, tomēr no tā nav gluži, ka nekā nav, bet nav labi.